You're with SBS Radio.
Il segretario parlamentare a cittadinanza Giulia Farrugia Portelli ha letto che la ebda problema vincitita investigazione du argomento lesaru documentario televisione francese menagenta Alberta al passaporti per mesta al Malta Individual Investor Program. Il Malta Individual Investor Program Agency Habret li il website taħħa is sospenditi licenzja ta' Ketkuti Kauki Advisors Limited sa' kem juħroġ avvisiħor. Il sospensjoni saret wara li wieħed minn rappresentanti taħħa inqabad jgħid dwar il-biberija tiegħu mal prim ministru u mas-segretarju parlamentari għaċ-ċittadinanza. Il-kommenti saru li l-ġurnalista tal-istazzjon televiżi Franċiż M6 li kien qed jagħmilha ta' klijent Afrikan ifittex biex jikseb passaport Malti. Farrugia Portelli qalet li hi qatt ma użat influenza fil-beħ tal-passaporti u sostniet li l-unika biberija li kella mal-mara ta' wieħed mill-aġenti kien li kienu jmorru l-iskola finkien meta kella 10 snin. Farrugia Portelli qalet ukoll li hemm messaġġ b'saħħtu mill-gvern li kull kumment li jitfa' xi daw l-ikraħ dwar kif jaħdem il-proċess jiġi investigat. Il-gvern qal fis-qarrija li r-regolatur tal-programm taċ-ċittadinanza b'investiment se jinvestiga il-files kollha sottomessi minn Ketkuti Kauki li l-applikazzjonijiet kollha pendenti twaqfu. Il-gvern saħħa li il-kamp tal-oppożizzjoni dalija tkellem ġurnata wara li l-gvern ħa azzjoni immedjata. Intant, il-kamp tal-oppożizzjoni Adrien Dalija wkoll refera għal programm Franċiż Enquêteur Exclusif li xandar program dwar Malta. Dan il-programm, ġurnalista Franċiż mar fl-uffiċini ta' Ketkuti Kauki biex jistaqsi dwar iċ-ċittadinanza Maltija u l-beħ tal-passaporti. Avukat Malti instema jiftaħar fuq kemm għandu relazzjoni tajba mal-Prim Ministru Joseph Muscat u jsemmi li martu hija ħabiba tal-Segretarju Parlamentari għaċ-ċittadinanza Giulia Farrugia Portelli. Il-Kap Nazzjonalista qal li kull passaport li jinbih mill-aġenti Ketkuti Kauki għandu jkun investigat. Il-PN tala biex il-programm taċ-ċittadinanza b'investiment ikun sospiż u ssir inkjesta dwar kull applikazzjoni li għamel dan l-aġent. Dan hija qal li l-persuni msemmija fil-programm għandhom jiġu investigati. Skandlu bħal dan f'pajjiż ieħor issir investigazzjoni, iżda Dr. Dalija qal mhux hekk isir f'Malta. Il-Kap Nazzjonalista qal li rridu naraw x'effetti negattivi dawn ir-rapporti se jħallu fuq Malta u min se jkun responsabbli. Dr. Dalija qal li jekk il-Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern iwaqqaf mill-ewwel dan il-beħ ta' passaporti.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.